Kungs, atdari manas lūpas. Steidzies, ak, Kungs, mani izglābt. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam. Ieklausieties psalma vārdos, kā savos vārdos. Atceros senās dienas, spriežu par visu, ko tu darījis, par tavu roku darbiem es prātoju, plešu rokas tev pretī, es esmu zeme, kas slāpst tevis. Steidz man atbildēt, Kungs, nīkst mans gars, neslēp savu vaigu no manis. Liec man dzirdēt no rīta par tavu žēlastību, jo uz tevi paļaujos. Māci man ceļu, pa kuru man jāstaigā, jo tev pretī dvēseli sniedzu. Dievs taisnība pieskaita, neatkarīgi no darbiem. Laimīgi tie, kam pārkāpumi piedoti un grēki apklāti. Laimīgs tas vīrs, kam tas kungs nepieskaita viņa grēkus. Lūksim. Visu spēcīgais Dievs, sirdsžēlīgais Tēvs, es, nabaga grēcinieks, tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp, un es tevi lūdzu, tavas lielās apžēlošanās un tava mīļā dēla, Jēzus Kristus, mana pestītāja rūkto ciešanu un nāves dēļ. Esi man grēciniekam žēlīgs, piedod man visus manus grēkus un dod man savu svētā gara spēku, ka varu atgriezties. Ja šī ir tava patiesa grēku sūdzēšana un lūkšana, tad atbildi sacīdams jā. Kad jūs savus grēkus nožēlodami ticībā saņemiet iepriecinājumu un mieru, mūsu pestītāja Jēzus Kristus nopelnā, tad sekojot viņu pavēlēji, kā aicināts un iecelts Dieva vārda kalps, es jums pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu, ka visi jūsu grēki ir piedoti Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Tavi vārdi ir manu kāju spīdeklis un gaišums visos manos ceļos. Dieva vārdi no Jāņa evaņģēlī. Rakstu mācītāji un farizeji atveda pie Jēzus sievieti, kura pieķerta laulības pārkāpšanā, un to vidū nostādījuši viņam sacīja, skolotāji, šī sievieti ir pieķerta laulības pārkāpšanas brīdī, bet Mozus mums bauslībā pavēlējis tādas nomētāt akmeņiem. Un ko saki tu? Viņi tā sacīja, viņu kārdinādami, lai varētu viņu apsūdzēt. Bet Jēzus noliecies ar pirkstu rakstīju uz zemes. Kad nu tie nerimās izjautāt, viņš piecēlās un uz tiem sacīja, kurš no jums ir bez grēka, lai pirmais met akmeni uz viņu un atkal noliecies, rakstīju uz zemes. To dzirdējuši, viņi cits pēc cita gāja projām, sākot ar vecākajiem. Un Jēzus palika viens līdz ar sievieti, kas stāvēja vidū. Jēzus piecēlās un viņai jautāja, sieviete, kur viņi ir? Neviens tevi nenotiesāja. Viņa teica, nē, kungs, neviens. Tad Jēzus sacīja, arī es tevi nenotiesāju, ej un no šī brīža vairs negrēko. Āmen. Varētu likties, ka šī rakstu vieta atļauj mums visiem grēkot, pie tam tādus grēkus kā laulības pārkāpšana, kas patiesi tiek sodīta bargi gan pēc Mozus, gan cilvēku likumiem. Un kā arguments tam skan, visi jūs tādi paši esat, nav tikko nabaga sievieti aiztikt, un visi patiešām aiziet. Es atceros pirms gadiem, šeit pat rīta svētbrīdī, es jums teicu, ka viņi aiziet tādēļ, ka ieraudzīja Jēzu rakstām uz zemes viņu grēkus. Bet tie ir zināmi tikai Dievam. Un Dievu priekšā neviens negrib melot. Visas mūsu darbības, vairāk vai mazāk, tomēr ir vērstas uz citiem cilvēkiem, uz sevis attaisnošanu un izrādīšanu. Un Jēzus saka, kā tu vari sacīt savam brālim, ļauj man izņemt gruzīti no tavas acis, kad redzi baļķis ir tavā paša acī. Tu liekuli izņem virspirms baļķi no savas acis. Par liekulību un patiesību, par patiesu nožēlu un neatgriešanos pie grēka. Ej un nedari vairs, runā šī rakstu vieta, nevis par klusu dzīvošanu grēkā. Šodien mums patiesi ir grūti laiki pienākuši. Ja mēs gribam kā pareizes nostādīt sevi pasaulē priekšā, ja mēs esam pasauli kā sievieti atveduši pie Jēzus, un sakām, vai mums būs viņu ar akmeņiem tagad nomētāt, jo pilnas avīzes ir ar tās grēka darbiem. Un Jēzus atkal mums saka, kurš no jums ir bez grēka? Tā mēs saņemam pavēli šodienai. Izmainiet paši savu dzīvi. Negrēkojiet vairs, lai neviens jums nevar pārmest. Arī tādēļ, ka jūs esat mani mācekļi. Mani sekotāji, esiet žēlsirdīgi pret katru, kas grib atgriezties, un palīdziet viņam to izdarīt patiesībā. Un vislabākais aicinājums, lai cilvēki jums uzticētos, ir pašiem ar savu dzīvi parādīt, ka katrs var paklupt, katrs var kļūdīties un maldīties, bet Kristus stiprie vārdi ir tie, kas mūs pieceļ, paļausimies uz tiem. Āmen. Un nāksim viņu priekšā lūkšanā. Mēs paceļam savas dvēseles tavā priekšā. Esi mums žēlīgs. Tu redzi pašos sirds dziļumos, arī to, ko mēs negribam pat atcerēties. Palīdz, ka mēs kļūstam tīri tavu vārdu dēļ. Ienāc pie mums šajā rīta stundā un vadi mūs lūkšanu ceļā. Mēs lūdzam nāc pie visiem, kas šo dienu sagaida grūtībās un pārbaudījumos. Palīdz katram, kas sauc uz tevi pēc palīdzības. Palīdzi laicīgai varai būt taisnīgai un uzturi savu svēto baznīcu. Vairo spēkus visiem, kas kalpo tavam vārdam. Mēs lūdzam par mūsu draudzi, lai katrs, kas te ienāk un iziet, saņem tavu svētību un stiprinājumu. Vadi mūs šajā dienā, palīdzi mūsu darbos un gaitās. Esi, Kungs, mūsu vidū, dalīdams savu miesu un asins svētajā sakramentā. Nāc un ieved mūs savā godības valstībā, lai mēs būtu kopā ar tevi un visiem svētajiem mūžīgi. Āmen.